Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้เป็นตอนที่300ปกติเนี่ยเวลาผมพูดถึงพอดคาสต์ก็ไม่เคยได้ค่อยจะได้พูดว่าเอพิโซดที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูตอนหลังนะครับแล้วก็พบว่ามันก็ใกล้เข้ามา300ทุกทีปกติเนี่ยผมจะมีไมล์สโตนนะครับว่าถ้าพอดคาสต์มันครบ100 200 300ผมก็มักจะขออนุญาตเซเลเบตสั้นๆว่าเราก็ได้ทำพอดคาสต์มาถึงไมล์สโตนที่สำคัญไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายใดๆว่าจะทำพอดคาสต์ไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ปัจจุบันยิ่งมีคนติดตามยิ่งมีคนส่งข้อความมาบอกว่ามันเป็นประโยชน์ก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะครับแต่อีกมุมนึงก็เป็นคอมมิตเมนต์พอสมควรนะครับว่าก็แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอามาแชร์กับคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับคราวนี้ผมนั่งคิดมา2วันละว่าเอพิโซด300เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีเพราะว่าจำได้ว่า100ก็เคยพูดถึงว่าพอดคาสต์เราเป็นยังไงแบบไหนนะครับเคยเล่าให้ฟังเรื่องพอดคาสต์ที่ผมฟังก็เพิ่งเล่ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันนี้เลยขอจะมาเปลี่ยนแนวนะฮะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแนวคือเปลี่ยนแนวเนี่ยผมจะพูดถึงอุปสรรคในการทำพอดคาสต์และวิธีการแก้ไขบ้างนะคือเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการทำพอดคาสต์วิธีการทำพอดคาสต์เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวจะพูดถึงภาพที่มันแบบสำหรับคนที่อยากเป็นพอดคาสเตอร์อาจจะต้องเตรียมตัวไว้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้เคลมว่าพอดคาสเตอร์ทุกคนจะต้องมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆข้อก็อาจจะใกล้เคียงกันไม่มากก็น้อยนะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นตามพิธีก็แล้วกันนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือพูดถึงเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวข้องกับสถิติเล็กน้อยนะเช่นเวลาผมทำพอดคาสต์เนี่ยค่าหนึ่งที่ผมชอบเข้าไปดูก็คือค่าสถิติว่ามีคนตามเท่าไหร่วันนี้ก็คงไม่มาอัปเดตแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตเป็น OKR ทุกสัปดาห์ละเอาภาพคร่าวๆก็คือประมาณสัก10,000คนได้ละนะครับก็ดีใจนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่มาติดตามแล้วจะฟังผมทุกตอนผมเข้าใจนะแต่แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ละนะอันที่2ที่จะมาอัปเดตก็คือTop 10 Podcast นะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็น SoundCloud ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือจะเป็นช่องใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการเซตค่าสถิติแยกกันออกไปนะครับว่าสถิติแต่ละช่องก็จะไม่เหมือนกันแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ขออนุญาตเอาเฉพาะช่อง Podbean ซึ่งมีคนติดตามเยอะที่สุดนะปัจจุบันเป็นค่าสถิติหลักก็แล้วกันนะครับโดยที่ผมขออนุญาตพูดถึง all time เลยนะ all time เลยตอนนี้เนี่ยเฉพาะในพอดบีนอย่างเดียวเนี่ยมีคน play หรือมีคนฟังพอดคาสต์รวมทั้งสิ้น 471,500 โหลด500จะใช้คำว่าอะไร500 play นะซึ่งเกือบ 500,000 play แล้วนะครับเฉพาะพอดบีนซึ่งก็ถือว่าประทับใจถึงแม้ว่าเราอย่างที่บอกนะว่าพอดคาสต์หลายๆช่องนี้ทำได้โอ้เยอะแยะมากมายนะครับแต่แค่นี้ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมีคนมาตามฟังได้เยอะขนาดนั้นนะครับแน่นอนคนส่วนใหญ่ที่ฟังก็มาจากประเทศไทยนี่แหละครับแต่ที่น่าสังเกตคือผมคิดว่าคนที่ฟังพอดคาสต์ผมนอกจากประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นประเทศอย่างอเมริกาอย่างอะไรใช่ไหมไม่ใช่นะครับประเทศที่2ที่ฟังพอดคาสต์ผมเยอะที่สุดคือประเทศเยอรมนีครับแน่นอนผมมั่นใจว่าต้องเป็นคนไทยแล้วครับเพราะว่าคนเยอรมันคงฟังภาษาไทยไม่ออกนะแต่เยอรมันนี่เยอะนะครับเป็นที่2แล้วตามมาด้วยอเมริกาที่3ญี่ปุ่นที่4นะครับในขณะที่ลาวซึ่งผมคิดว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงน่าจะฟังเยอะกับกลายเป็นที่5นะครับสำหรับ Podbean นะถ้ามันมี SoundCloud มี Apple Podcast ผมคิดว่าคงแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าดูแอปดูจาก Podbean สถิติเนี่ยก็แน่นอน 75% ฟังจาก Podbean App นะครับ 15% ฟังจาก Apple Podcast ซึ่ง ผมลิงก์ไปจากพอร์ตบีนั่นแหละนะครับก็ 15% นะครับหลังจากนั้นก็แอปทั่วๆไปนะครับที่เขาฟังกันเยอะนะครับพอดคาสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด10ตอนถ้าใครยังไม่ฟังแล้วอยากที่จะเข้าไปฟังก็เข้าไปได้นะครับอันดับที่10เนี่ยเป็นพอดคาสต์ที่ผมพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอพิโซดที่148นะครับผมเล่าให้ฟังว่าหลักการของ CG หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอะไรบ้างลองไปฟังดูถ้าใครสนใจนะครับเอพิโซดที่อันดับที่9นะครับเอพิโซดที่91การลดความเครียดและการสร้างความสนใจนะครับก็เป็นเอพิโซดที่คนฮอตฮิตอยากฟังนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าชื่อเมื่อกี้มันเป็นชื่อที่อาจจะยังไม่เต็มนะครับการลดความเครียดและการสร้างความสนใจใหม่ๆนะมาดูอันถัดไปนะครับอันดับถัดไปเนี่ยเป็นเอพิโซดที่172นะครับเป็นบุ๊ครีวิวชื่อหนังสือว่าวันๆเขาทำอะไรถึงได้เป็นประธานบริษัทอันนี้ก็เป็นบุ๊ครีวิวที่ได้รับความนิยมเป็น all time นะครับอยู่ในอันดับที่เมื่อกี้อันดับที่8แล้วนะครับบุ๊ครีวิวนะอันดับที่7นะครับเป็นเมื่อกี้บุ๊ครีวิวเอพิโซด172นะอันดับที่7เป็นบุ๊ครีไม่ใช่บุ๊ครีวิวนะเป็นบทเป็นเอพิโซดที่92นะครับชื่อว่าเจฟเบโซกำลังจะครองโลกธุรกิจนะครับก็มีคนสนใจฟังเยอะมากนะครับอันดับที่6เป็นหนังสือที่มันจริงๆมันเป็นชื่อหนังสือนะครับแต่ผมพูดรีวิวไปชื่อว่าเอพิโซดที่125กริดหนทางแห่งความสำเร็จนะครับ125อันดับที่5เนี่ยเป็นเอพิโซด174เป็นประสบการณ์การอ่านหนังสือนะครับและเข้าร่วมบุ๊กคลับนะอันดับที่461เป็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับ OKR เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตแล้วหลายคนสนใจมากนะครับอันดับที่3เป็นเอพิโซดที่78นะครับเทคนิคการอ่านหนังสืออันดับที่2เป็นการตอบคำถามประจำสัปดาห์วันที่7ตุลาคม2561เอพิโซดที่94นะครับขึ้นไปถึงอันดับที่2น่าจะอันนี้ที่เป็นเซอร์ไพรส์ผมเล็กน้อยว่าเอ๊ะถ้าปกติการตอบคำถามมันไม่ได้เป็นหัวข้อสเปซิฟิกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังเยอะมากแสดงว่าไอ้ตอนนี้คงไปถูกใจใครสักคนแล้วก็เข้ามาฟังกันเยอะผมเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เคยมีการแชร์กันใน Twitter เป็น 50,000 60,000 แชร์มีอยู่ตอนนึงอะที่พูดถึงเรื่องของการไม่แน่ใจนะอย่าเพิ่งพูดกันเดี๋ยวอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นพูดถึงว่าทำไมคนถึงล้มเลิกอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มีบางท่านต้องเอาไปแชร์ในเพจดังอะแล้วก็คนติดตามเยอะเอพิโซดอันดับที่1เป็นเอพิโซดที่128ผมพูดถึงธุรกิจที่จะถูก disrupt นะครับก็เอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับว่านี่แหละครับเป็น all time high ของผมนะคราวนี้จากสถิติมาพูดถึงอุปสรรคกันบ้างจะได้หมอพอมองเห็นอีกภาพหนึ่งว่าสำหรับการทำพอดคาสต์ถึงแม้ว่าผมกระตุ้นว่าลองทำดูเถอะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ลองก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมพูดถึงเรื่องของการทำมาเยอะแยะแล้วเนี่ยอุปสรรคผมมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดเลยอุปสรรคอย่างแรกสุดคือเรื่องของเวลาครับคือการทำพอดคาสต์เนี่ยเวลาเราทำพอดคาสต์อย่างผมเนี่ยนพดลสตอรี่เนี่ย30นาทีบวกลบที่ผ่านมาในอดีตถึงแม้ว่าระยะหลังอาจจะลดมานิดหน่อยแต่ว่าหลายคนก็บอกไม่อยากให้ลดมากเนี่ย ก็คงไม่ลดมากเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้แน่ๆเลยคือ30นาทีเราต้องมีเวลาให้กับมันทุกวันถ้าท่านอยากจะจัดทุกวันนะครับบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าบางช่องเขาก็จัดสัปดาห์ละครั้งอันนั้นก็พอมีเวลาได้แต่สำหรับผมจัดทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตอนสั้นมันเป็นตอนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาเลนจ์อันแรกที่ผมเจอก็คือการ manage เวลาถามว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจัดพอดคาสต์ผมคงต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ผมเล่าส่วนตัวผมไม่ฟังนะเวลาที่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่การจัดพอดคาสต์ได้สะดวกที่สุดของผมคือเวลาก่อนจะเข้านอนนะประมาณเดี๋ยวนี้ดึกขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยมันจะควรจะอยู่ประมาณสัก2ทุ่ม1ทุ่ม2ทุ่มเนี่ยเหตุผลเพราะแบบนี้ครับถ้าผมเคยจัดมาทุกช่วงเวลาแล้วช่วงเช้าเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าสมองผมมันค่อนข้างโล่งแล้วผมควรจะไปใช้กับงานที่มันแบบต้องใช้ความคิดเยอะมากเช่นการอ่านเปเปอร์รีเสิร์ชหรือเอาไปทำงานที่มันจำเป็นที่ต้องส่งอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะไม่ค่อยใช้เวลาช่วงเช้าในการทำโซเชียลมีเดียในการเล่น Facebook ในการตอบอีเมลหรือแม้กระทั่งการทำพอดคาสต์นะครับเพราะสำหรับผมพอดคาสต์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเอนจอยของผมนะต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับแต่อีกประการนึงคือตอนเช้าผมเคยพูดแล้วเสียงมันเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอมันเหมือนเราไม่ค่อยได้วอร์มเสียงเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะพอตอนเย็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสอนมาทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับผมมักจะชอบตอนเย็นมากกว่าแต่อุปสรรคคือเวลาเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนครับอย่างเช่นถ้าเราวางแผนไม่ดีนะครับอันนี้เตือนพอดคาสเตอร์ที่กำลังจะทำหรือทำอยู่ก็ได้นะเราจะเหนื่อยกับมันมากเลยครับเพราะว่าเช่นเราสอนเลิกมาเนี่ยสมมติไม่สมมุติอ่ะของจริงอ่ะผมสอนเนี่ยปกติเนี่ย 9:00 นถึง 4:00 นเย็นคราวนี้ 4:00 นเย็นไม่ใช่ว่าเราสอนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่ว่า 4:00 นเย็นสอนเสร็จแล้วก็มาพูดต่อได้เลยไม่ใช่ฮะกว่าจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยมันดูดพลังเราไปเยอะมากมายนะ 4:00 นเย็นอาจจะคุยหลังสอนอีกสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 4:00 นครึ่งคราวนี้แล้วแต่สอนที่ไหนใช่มั้ยสอนในเมืองสอนในธรรมศาสตร์สอนที่ไหนก็ตามขับรถอย่างต่ำก็ชั่วโมงครึ่งถ้าวันไหนหดไลน์ก็ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยพอมันกลับบ้านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันเหนื่อยครับท่านจะสังเกตว่าบางครั้งบางวันหรืออาจจะทุกครั้งเลยก็ไม่แน่ใจนะท่านจะพบว่าเสียงผมมันจะเหนื่อยอย่างตอนนี้ต้องยอมรับนะเหนื่อยเหมือนกันนะมาตอนนี้เกือบ4ทุ่มแล้วที่ผมมาอัดเนี่ยเพราะฉะนั้นชาเลนจ์อันแรกนี่คือเรื่องเวลาไม่ใช่แค่ว่าดูเรชั่นเท่านั้นนะไม่ใช่30นาทีท่านอย่าลืมว่าก่อนที่จะตัดจัดพอดคาสต์ได้สัก1ตอนเนี่ยมันต้องอ่านมาก่อนมันต้องเตรียมตัวมาพอสมควรนะครับผมเคยแม้กระทั่งแบบว่าจัดพอดคาสต์แบบไม่เตรียมตัวนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาเตรียมแล้วสุดท้ายมันเฟลครับคำว่าเฟลคือผมก็ไม่พอใจผลงานของผมเองนั่นแหละพอผมพูดไปได้สักประมาณ5นาที10นาทีผมรู้แล้วมันไม่ใช่อ่ะคือต้องกลับไปอ่านใหม่อ่ะกลับไปสรุปก่อนอ่ะไม่งั้นเนี่ยเราจะพูดกระโดดไปกระโดดมาเราจะพูดแบบไม่มีแบบมีขั้นมีตอนอย่างชัดเจนอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้องมีโน้ตมีดราฟต์มีสตอรี่มีอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องเตรียมพร้อมครับผมให้แบบคร่าวๆนะจะจัด30นาทีอย่างน้อยๆการเตรียมพร้อมมันก็อยู่ราวๆ30นาทีนี่ไม่นับเวลาอ่านนะครับเราพูดถึงเวลาที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ามาทำพอดคาสต์นะคราวนี้เวลาอ่านอีกผมเป็นคนที่โชคดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนรักการอ่านอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาอันเนี้ยผมไม่ถือว่ามันเป็นเวลาที่ต้องใช้ในการทำพอดคาสต์แต่ถ้าใครที่อยากทำพอดคาสต์แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอ่านมากนักท่านก็จะเหนื่อยมากกว่าผมอีกนิดนึงเพราะท่านจะต้องไปอ่านอาร์ติเคิลอันนึงเนี่ยผมไม่มีต่ำๆครึ่งชั่วโมงที่จะอ่านแล้วย่อยทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นอาร์ติเคิลอ่านอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงมาสรุปอีกครึ่งชั่วโมงมาพูดอีกครึ่งชั่วโมงเรากำลังพูดถึงเวลาที่ต้องใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่บังเอิญสำหรับผมเนี่ยผมใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าไอ้ครึ่งชั่วโมงนั้นน่ะผมอ่านมาของผมมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ผมต้องหยิบมาเลือกมาย่อยนะครับเพราะนั้นอุปสรรคอันแรกคือเรื่องของเวลาหนึ่งคือไม่มีเวลาคำว่าไม่มีเวลาแปลว่าบางทีเราทำงานดึกบางทีติดต้องคุยกับเพื่อนคุยกับมีนัดมีอะไรเงี้ยเราต้อง manage เวลาดีๆนะผมแนะนำสำหรับคนที่เป็นพอดคาสเตอร์มือใหม่คือท่านอาจจะเริ่มต้นจากการที่ท่านต้องฟิกซ์เวลาไปแล้วท่านอย่าไปรับนัดใครในช่วงเวลานั้นเช่นท่านจะจัดพอดคาสต์ตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มท่านอาจจะล็อกเวลาไว้ตั้งแต่6โมงเย็นเลยจนถึง3ทุ่มต้องเป็นบล็อกแบบนั้นว่างๆแล้วท่านจะได้ manage เวลาท่านได้แต่วันนึงถามว่า flexible ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่วางแผนดีๆซึ่งผมก็ยังเป็นอยู่เนี่ยจะเจอวันที่โหดร้ายแล้วเวลาท่านจัดพอดคาสต์ไปท่านจะทราบนะครับว่าการที่เราจะสกิปพอดคาสต์มันทำใจลำบากมากผมซึ่งผมก็ยังไม่เคยทำได้เลยว่าวันนี้เหนื่อยแล้วพอก่อนดีกว่าเนี่ยวินัยมันเหมือนมันจะอยู่กับเราอะแล้วเราที่เราเขาเรียกว่า consistency chain อะคือเราจะมีความต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยเราไม่อยากจะ break the chain อะคือ ทำติดกันมา300ตอนแล้วตอนที่301ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเรามักจะไม่ค่อยอยากที่จะไม่เกิดสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ manage ดีๆนะครับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับบางไหนที่บางช่วงที่ท่านทำแล้วมันรู้สึกดีที่สุดเจ๋งที่สุดก็เลือกเวลานั้นถ้าไปเลือกเวลาที่มันไม่เหมาะสมกับตัวท่านเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยตอนเช้าไม่เหมาะเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้งานอื่นเสียไปด้วยนะอุปสรรคอันแรกนะครับผมอยากแชร์คือเรื่องเวลาอุปสรรคอันที่สองคือเรื่องของคอนเทนต์ส่วนตัวถามว่าเคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมมีแต่ค่อนข้างน้อยแต่มียอมรับมีอารมณ์ว่าวันนี้จะจัดพอดคาสต์เรื่องอะไรดีถ้าใช้ศัพท์ของนักเขียนเขาเรียกว่าไรเตอร์บล็อกใช่ไหมไรเตอร์ที่แปลว่านักเขียนบล็อกที่แปลว่ามันบล็อกมันขวางอะwriter's block เนี่ยมันคืออาการที่แบบเปิดคอมขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรดีผมเคยเป็นอยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะมากไม่น่าจะถึง10ครั้งที่วันนี้นั่งคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาพูดดีวะปกติที่เป็นน้อยเพราะว่าเป็นคนอ่านหนังสือแล้วทุกครั้งเดี๋ยวนี้อ่านแบบมีจุดหมายนอกจากอ่านเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยยังอ่านแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะต้องจดเดี๋ยวจะต้องสรุปเดี๋ยวจะต้องเอาไปพูดพอดคาสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ของการพูดมันจึงต่อเนื่องไปแต่ผมเรียนว่าหลายท่านที่เป็นพอดคาสเตอร์น่าจะเป็นอารมณ์แบบเดียวกับผมไม่มากก็น้อยที่มานั่งคิดว่าเราจะพูดอะไรดีแล้วยิ่งถ้าเกิดท่านจัดทุกวันอย่างผมเนี่ยทุกวัน300วันเนี่ยคนเรามันจะมีอะไรมาพูดได้ตลอด300วันมันไม่ง่ายเลยผมโชคดีอีกแล้วที่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับอินพุตมันเลยไหลเข้ามาตลอดถ้าใครยิ่งไม่ชอบอ่านยิ่งเหนื่อยตรงนี้จะยิ่งเหนื่อยมากแต่ผมไม่ได้แบบบอกว่าคนจัดพอดคาสต์ต้องอ่านหนังสือทุกคนนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่มีไอเดียบางเรื่องบางอย่างบางประการที่แค่นั่งรถขับไปเห็นอะไรมาก็จับมาเป็นเรื่องได้ซึ่งมันเป็นพรสวรรค์ของนักเขียนน่ะจริงๆนักเขียนที่ดังๆหลายคนก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละที่แบบเอาจับเรื่องรอบตัวมาแล้วก็มาจะเรียกว่าอะไรนะกล่อมเกลาให้มันกลายเป็นสตอรี่ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะซึ่งอันนั้นมันเป็นพรสวรรค์นะครับหรือมันก็ฝึกฝนก็ได้แหละนะเพราะนั้นคอนเทนต์ผมมักจะเวลาคนถามมาในอินบ็อกซ์ว่าอยากเป็นพอดคาสเตอร์อยากจะทำช่องพอดคาสต์หลังจากที่ผมยุว่าทำเลยแต่ผมก็จะมีคำเตือนว่าแต่อย่างน้อยๆเตรียมคอนเทนต์ไว้โดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยเอาไว้สัก 6-7 วันเพราะตอนแรกเนี่ยผมรู้ครับไฟมาครับเต็มที่ครับทำได้ตลอดครับปุ๊บแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์ไม่มานะเดี๋ยวถ้าเราจะเริ่มหยุดนะเรายิ่งเป็นอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพคือผมก็ไม่ได้บอกผมเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าเราไม่มีคนเตรียมคอนเทนต์ให้ถ้าเป็นทั่วๆไปนะเราไม่ใช่เดอะสแตนดาร์ดไม่ใช่อะไรที่มีทีมงานอะไรช่วยเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมของเราเองนะสัก 6-7 วันอย่างต่ำอ่ะที่คอนเทนต์มันจะไม่ขาดแล้วเราจะไม่เครียดนะถ้าเราจัดทุกวันถ้าวีคละครั้งก็ความเบาลงมันก็จะความกดดันในเรื่องนี้ก็จะลดลงเรื่องคอนเทนต์เพราะท่านคงหาได้แหละสัปดาห์ละเรื่องเองแต่จะหวังว่าคนจะตามท่านเยอะก็ยากหน่อยนะผมต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดไม่สม่ำเสมอหรือว่านานๆมาทีเนี่ยคนเขาก็ลืมนะครับอ่ะ1คือเรื่องเวลา2คือเรื่องคอนเทนต์3คือเรื่องเทคนิคอลอิชชูอันเนี้ยผมก็เป็นแล้วในบรรดา3เรื่องนะเวลาคอนเทนต์เทคนิคอลอิชชูสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอันที่3เนี่ยเป็นอันที่เกิดขึ้นกับผมบ่อยกว่าอันอื่นเวลาส่วนใหญ่ผมก็หาจนได้แหละผมก็ยังไม่เคยขาดคอนเทนต์ผมก็คิดว่าพอไหวเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่เทคนิคอลอิชชูคืองี้ผมจัดพอดคาสต์เนี่ยคือมันมีศัพท์เลยนะครับเขาเรียกว่าโซโลคาสโซโลคาสคือการจัดพอดคาสต์คนเดียวพูดคนเดียวแทบจะไม่มีใครมาช่วยคือไม่ใช่ไม่แทบอ่ะไม่มีเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการจัดพอดคาสต์ของผมเนี่ยคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองระบบเสียงผมก็ใช้การเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าใครฟังพอดคาสต์ผมมาโดยตลอดก็น่าจะยังจำได้ว่าผมเริ่มต้นจากการที่มีคอมตัวเดียวแล้วพูดกับคอมโดยที่ไม่มีไมค์ก็เสียงก็จะซ่าบ้างอะไรบ้างต่อมาก็ไปซื้อไมค์แบบถูกๆมา1อัน 2-300 บาทหรือหลักร้อยไม่ถึงพันน่ะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะ คนฟังก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ก็มันไม่ถือกับแย่นะครับเพราะว่าเวลาผมอัดพอดคาสต์เนี่ยผมก็จะหาที่เงียบๆมากที่สุดนะอันที่3คือผมก็ไปซื้อไมค์มาอีกแล้วผมก็ยังปรับไมค์ได้ไม่เข้าที่เข้าทางถ้าใครฟังอยู่บางเอพิโซดก็จะมีเสียงซ่ามั่งละเสียงกระดาษมั่งละเสียงนู่นเสียงนี่มั่งละแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงสิ่งแวดล้อมที่มันมีสุนัขเห่าบ้างละเสียงตัดเหล็กยังมีเลยครับบางทีอัดอยู่มีเสียงตัดเหล็กมาอะไรเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้ผมพยายามทำให้มันดีขึ้นการลงทุนในไมโครโฟนที่มันดีๆสักอันแล้วผมซื้อมา2อันด้วยซ้ำนะตอนนี้นะเพราะอีกอันนึงเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนเดินทางมันไม่ใหญ่มากนักนะครับมันก็ทำให้เสียงดีขึ้นประกอบกับความรู้ทางด้านไอ้โปรแกรมการเรียบเรียงเสียงอ่ะการอัดเสียงอย่างผมใช้โปรแกรม Audacity เนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับตอนแรกอัดไม่เป็นเลยไอ้คันที่จะแบบไปให้คนอื่นทำเนี่ยเราอัดทุกวันมันค่อนข้างลำบากนะครับไปส่งไฟล์ให้เขาทำส่งกลับมามันคงไม่สะดวกอ่ะผมก็พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองประกอบกับมีหลายท่านก็กรุณาแนะนำมานะบอกอาจารย์มันมี noise reduction นะลองทำดูครับลองผิดลองถูกมันด้วยตัวเองตลอดจนกระทั่งแม้กระทั่งไมค์ที่ผมใช้บูเยตติปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าเสียงที่มันมีเซอร์ราวเนี่ยมันมีปุ่มข้างหลังที่มันเรียกว่าเกนอันนี้ไปลองหมุนเองว่าอ๋อผมไปหมุนไปอีกด้านนึงเสียงมันเลยแบบไปรับเสียงมาจากข้างนอกไปหมดเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งการออกไปสัมภาษณ์คนอื่นข้างนอกเวลาผมไปสอนเนี่ยผมก็เอาคอมไปตัวนึงนะไมค์ไม่เอาไปเลยเพราะว่าไมค์มันใหญ่ไงมันจะเถอะถือไปลำบากลำบนอะไรเงี้ยก็เอาคอมไปตัวหนึ่งเปิดแล้วก็พูดกับคอมเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะบอกว่ามันก็พอฟังได้นะแต่ว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบง่ายๆอย่างเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเขาแบบห้องอัดอะเพอร์เฟกต์อะตอนนี้ที่ผมพยายามอิมพรูฟนะครับไม่ใช่ไม่พยายามนะเดี๋ยวนี้ผมขึ้นมาอัดข้างบนละพยายามเปิดแอร์อยู่คนเดียวอยู่ในห้องใช้ไมค์แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กมาว่าโอเคเสียงชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจนะแต่ผมก็ถือว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดท่านไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเสียงเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้แต่ผมเรียนรู้ได้ท่านก็เรียนรู้ได้ผมเชื่อมั่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคอันที่หนึ่งนะครับคืออุปสรรคในเรื่องของเวลานะครับอุปสรรคอันที่สองคืออุปสรรคในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาที่จะมาพูดอุปสรรคอันที่สามคืออุปสรรคในเรื่องของ technical issue ในเรื่องของเสียงในเรื่องของโปรแกรมนะอุปสรรคอันสุดท้ายที่ผมเจอในการทำพอดคาสต์มาครบ300ตอนนะมันคืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองคือผมบอกแบบนี้เลยฮะว่าผมเวลาผมทำพอดคาสต์เนี่ยในหลายๆครั้งในหลายๆตอนเลยเนี่ยผมอัดแล้วผมต้องอัดอีกจริงๆมันอาจจะมาจากข้อ1 2 3รวมกันก็ได้นะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยผมอัดเสร็จผมฟังพอดคาสต์ของผมทุกตอนที่ผมอัดนะแล้วผมรู้สึกว่าผมพูดข้ามก็อาจจะเป็นว่า1คือผมเตรียมพร้อมมาไม่ดีหรือ2ผมเตรียมมาดีแต่ว่าผมรู้สึกมันลืมไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็หยวนๆแต่บางทีเนี่ยมันเป็นพอยต์บางพอยต์ที่เราอยากที่จะพูดอ่ะสมมุติว่ามันมีอยู่4เรื่องเนี่ยแต่ว่าเราดันพูดแค่3เนี่ยมันรู้สึกหงุดหงิดใจครับผมอาจจะไม่เซียนขนาดที่แบบไปตัดต่อเสียงให้มันเนียนได้อ่ะผมยังทำแบบนั้นไม่ได้ต้องบอกตรงๆนะปัจจุบันที่ทำได้คือถ้าเกิดพูดอะไรหลุดไปแล้วหยุดแล้วรู้ตัวทันทีแล้วเราหยุดนะแล้วก็ลบไอ้ล่าสุดทิ้งแล้วก็พูดต่ออย่างเงี้ยทำได้อย่างเงี้ยทำเป็นแต่ไอ้ที่แบบว่าทำมาจนจบแล้วต้องแบบเข้าไปแทรกตรงกลางอะไรเงี้ยทำได้เคยพยายามทำแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วบางทีมันไม่เนียนอ่ะคือคำพูดมันไม่ต่อเนื่องอ่ะงุนหิดนะคือมันเป็นอุปสรรคจากตัวเรานี่แหละจากการไม่เตรียมพร้อมหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมมาแต่ว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้คือแหมพูดบางคนบอกแหมมันยังกับอาจารย์จะเล่นละครไม่ได้จะเล่นละครนะครับบางทีเนี่ยพูดแล้วเสียงเบามากเนี่ยคือไม่รู้จะเบาทำไมทั้งๆที่จริงๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงก็ได้เป็นเทคนิคอลอิชชูก็ได้แต่บางทีเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนเหนื่อยมั้งเสียงมันหายไปในลำคอไปเลยครับหรือบางครั้งเชื่อไหมครับผมแย่ขนาดที่ว่าพูดแล้วไม่ได้อัดคือเอาเข้าไปคือแทนที่จะไม่รู้มือมันไปเผลอกดหยุดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็พูดจนจบอ่ะแล้วกลับมาดูบอกเอ้ยทำไมมัน5นาทีมะอารมณ์แบบนี้ผมไม่ได้โทษใครนะผมก็โทษตัวผมเองนะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างมันเป็น uncontrollable factor อันหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นได้เสมอพูดแล้วต้องพูดซ้ำเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันเพิ่งพูดไปนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะผมแค่บอกเล่าให้ฟังไม่ใช่จะ discourage ให้กับคนที่กำลังอยากจะทำเลิกทำนะครับถ้าเรามีความรักกับมันเพียงพอถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ทำมันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นวันที่เราได้เซเลเบตครบรอบ300เอพิโซดนะครับก็ดีใจนะครับที่ทำได้มาถึงตรงนี้เคยมีคนถามว่าจะทำต่อถึงเมื่อไหร่คำตอบคือทำต่อไปเรื่อยๆยังไม่มีกำหนดนะครับยังไม่ได้มีความคิดวันก่อนฟังพอดคาสต์ของคำนี้ดีเขาบอกเขาอยากหยุดเพื่อรีเฟรชยังไม่คิดถึงขนาดนั้นแต่ challenge มาเรื่อยๆนะครับอุปสรรคมาเรื่อยๆตอนใครฟังพอดคาสต์ผมช่วงแรกๆผมพูดอยู่เสมอว่าตอนนั้นผมปิดเทอมผมไม่แน่ใจว่าเปิดเทอมแล้วอ่ะผมจะมีเวลาทำทุกวันหรือไม่แต่ผมก็ทำมาทุกวันจนถึงปัจจุบันนี้แต่ตอนนี้จะมีอย่างช่วงเวลานี้จะมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยพอสมควรเนี่ยก็จะเป็น challenge ถัดไปนะครับผมจะอาจจะอัดล่วงหน้าไว้บางส่วนบางตอนแต่คิดว่าอาจจะอัดได้ไม่ครบอ่ะนะถ้า in case ว่าผมไปแล้วมันเกิดไม่มีจังหวะอัดหรืออัดไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรก็คือคงต้องสกิปแต่ผมจะตามกลับมาอัดให้ครบทุกตอนแน่นอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามพอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะแชร์กับคนอื่นจะเล่าให้คนอื่นฟังก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปคือ301นะครับสวัสดีครับ